ឲ្យ Ariston ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅលេខ 1 ពីប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅគ្រប់ប្រភេទ Ariston ធានានូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់គុណភាពយូរអង្វែងកក់ក្តៅគ្រប់ពេលវេលា អាចជាដំរឹះរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 02-398-38-99 ព័ត៌មានលម្អិត សូមតាក់ទង 086-23-7
ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VTV បារាំង អន្តរជាតិ RFA នៅវេលានេះ ម៉ោង 1 រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង
អាសាសេរ៉ាចុះផ្សាយថាកម្ពុជាក្លាយជាទីតាំងនាំចូលសត្វស្វាដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃ ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរបើកឡើងវិញគេហទំព័រព័ត៌មានដែលបានបិទមុនបោះឆ្នោត នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរក្សាទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីចូលរួមផ្ដល់គំនិត ក៏ច្បាប់ថាលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជាតិគ្មានកំហុសនិងគ្មានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងទេ ចិនប្រាប់បារាំងថាប្រាថ្នាចង់ធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងកាន់តែស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមុននឹងផ្ដើមកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីថាចាប់ពីថ្ងៃទី 31 កក្កដាស្អែកនេះទៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសានឹងបញ្ឈប់ការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីងាកទៅពង្រីកនិងពង្រឹងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ទាំងស្រុងជាពិសេសនោះលើ Facebook ថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាជ្រើសយកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះយើងស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ា
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្ទាបស្ទង់មតិជាបន្តមកទបបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងលឿនរហ័សនៃចំនួនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនេះបានប៉ះពាល់ទាំងវិទ្យុផ្សាយនៅក្នុងស្រុកនិងវិទ្យុផ្សាយចេញពីបរទេសដែលក្នុងនោះមានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមួយដែរនៅក្នុងន័យនេះប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបានប្តូរទម្លាប់ពីការស្ដាប់វិទ្យុទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ ជាក់ស្ដែងទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែរទទួលបានជាង 200 លាន view ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅហើយចំនួនអ្នកតាមដានការរស់ក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នហើយជាហេតុផលចម្បងដែលបានជំរុញឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនតាមរយៈការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ជាស្ថាពរនៅការផ្សាយតាមរលកអាកាស FM និងងាកទៅផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងស្រុងវិញគួររំលឹកបន្តិចថា វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានផ្សាយជាភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាតាមរលកអាកាស FM ចាប់ពីឆ្នាំ 1992 ចំណែកការផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ 1993 តាមរលកអាកាសខ្លីរយៈពេល 1 ម៉ោងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរនិងតាមរលកអាកាសមធ្យមសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប៉ារីនិងជេក្រុងប៉ារី គឺទើបចាប់ពីឆ្នាំ 2005 ដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាបានផ្សាយតាមរលកអាកាស FM នៅប្រទេសកម្ពុជា ដំបូងផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងបន្តមកបានពង្រីកការផ្សាយរយៈពេល 13 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ 2013 មកដល់ពេលនេះ តែចាប់ពីថ្ងៃទី 31 កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដើម្បីសម្របទៅតាមការវិវត្តរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាសម្រេចបង្វែរគោលដៅបន្តផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែសម្បូរបែបនិងទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងស្រុង ដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី31កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយទៅលោកអ្នកនាងនឹងអាចបន្តតាមដានព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់យើងរួមមានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ ទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោកបទសម្ភាសបទយោកានាទីសុខភាពនិងអនាម័យនាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកឡានៅលើប្រព័ន្ធ Digital ដូចជា Facebook YouTube Telegram ឬ Instagram
អាជ្ញាធរថៃបានអះអាងថាឈ្មួញជួញដូរសត្វខុសច្បាប់កំពុងរត់ពន្ធស្វាឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រាស្រ័យនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសអាហ្សាសេរ៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកសត្វព្រៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃលើកឡើងថាសត្វស្វាភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានគេរត់ពន្ធមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ក្រោមតម្លៃមួយខ្ពស់ព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់សំឧត្តម
សាព័ត៌មានអាល់ចាសេរ៉ាបានរាយការណ៍ថាសត្វស្វាដែលរស់នៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានក្រុមឈ្មួញជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់កំពុងបន្តរត់ពន្ធឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមឡានសត្វស្វាទាំងនោះក្រុមឈ្មួញច្រកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនិងដាក់ក្នុងប្រអប់កេះមួយជាន់បន្ថែមដើម្បីដឹកចូលមកប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវតែយ៉ាងណាសារព័ត៌មានខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ទេថាចំនួនសត្វស្វាដែលបាននាំចូលខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណក្បាលគិតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានអូក្រិតកម្មប្រធានរបស់ប៉ូលីសថៃអះអាងថាការនាំចិញ្ចឹមសត្វស្វាបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយតម្លៃជួញដូរវិញក៏ស្ថិតក្នុងតម្លៃថ្លៃផងដែរពោលគឺក្នុងមួយក្បាលអាចមានតម្លៃចន្លោះពី300ដុល្លារទៅដល់400ដុល្លារបន្ថែមពីនេះការនាំចូលសត្វស្វាពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សារព័ត៌មានដដែលនេះក៏មិនបានបង្ហាញឲ្យលម្អិតថាមន្ទីរពិសោធន៍នោះស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេតែអ្នកជំនាញផ្នែកសត្វព្រៃដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសថៃអះអាងថាសត្វស្វាទាំងអស់អាចនឹងនាំចេញបន្តទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកជួញដូរសត្វស្វាក្តាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិថៃនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសថៃបានរឹបអូសសត្វស្វាក្តាមជាច្រើនក្បាលហើយក៏រកឃើញនៅឧបករណ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាសារ៉ាងម្ជុលថ្នាំស្ពឹកចំនួន41ដើមនិងម្សៅថ្នាំគីមីជាច្រើនកញ្ចប់ផ្សេងទៀតសារព័ត៌មានខោសតរបស់ថៃបានឲ្យដឹងថាសត្វស្វាក្តាមនៅតែត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូននិងលក់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងពិសេសកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមុខម្ហូបនិងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជាដើមជុំវិញការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមខុសច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មម្នាក់គឺលោកគ្រីមាសផលដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះត្រូវបានប៉ូលីសអាមេរិកចាប់ឃាត់ខ្លួននៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកគ្រីមាសផលនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមខុសច្បាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនលោកគ្រីមាសផលដោយសំអាងទៅលើភស្តុតាងដាក់បន្ទុកចំនួន31ដូចជាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងការដឹកជញ្ជូនសត្វស្វារាប់រយក្បាលក្រោមឯកសារក្លែងបន្លំទៅកាន់រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឯកជនស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវសាស្ត្រឈ្មោះ 1D Bio Research របស់ជនជាតិហុងកុងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជា
ចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដកចេញវិញជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតដែលបញ្ជាឲ្យបិទគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគេហទំព័រទិន្នន័យសាធារណៈនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន10ស្ថាប័នដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនគេហទំព័រទាំងអស់នោះរួមមានគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីគេហទំព័រព័ត៌មាន Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាសង្គមរាជជូនសេចក្តីរាយការណ
៍ក្រុមអង្គការសមាគមទាំង10នេះដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេហទំព័រ Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់សកម្មភាពរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដែលផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនរួមនឹងសកម្មភាពផ្តាច់ការបែប Digital ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគេហទំព័រ Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាមិនអាចចូលមើលបាននោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមនៃស្ថាប័នទាំងនេះនៅតែដំណើរការធម្មតា ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការបរទេសតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់នាយកកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12កក្កដាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងអស់ត្រូវបិទគប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់សារព័ត៌មានចំនួន2គឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែតធឹមបូឌីដេលីខ្មែរ ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលការពារសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងមេត្រា15នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេត្រា15នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបទបញ្ញត្តិទាំងនេះបានការពារសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីទទួលបានព័ត៌មាននិងចែករំលែកចំណេះដឹងទាំ
ដែលមានសមាគមទាំងបបនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសង្គមដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការហើយកម្ពុជាត្រូវដកចេញវិញនូវអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលតម្រូវឲ្យចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈស្ថាប័នអយុត្តិកម្មដែលទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិត
លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រកាសពីការរក្សាទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីទៀតសម្រាប់ឲ្យគណៈបរិយោបាយទាំងអស់ចូលរួមឲ្យគំនិតដល់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រៀមបង្កើតថ្មីការរក្សាទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាគ្មានប្រយោជន៍ព្រោះមិនបានជួយអ្វីសោះដល់ពលរដ្ឋជួបនរ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រោយយោបល់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងបង្កើតថ្មីចង់ប្រមូលផ្ដុំធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមលោកហ៊ុនសែនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រោយយោបល់គឺជាស្មារតីជាតិនៃការបង្រួបបង្រួមនិងការផ្ដល់មតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹ
ហើយគួរជម្រាបជូនថាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7នេះគឺត្រឹមត្រូវនិងមិនបានរកឃើញកំហុសឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការករណីតួលេខលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះទេហើយគួរជម្រាបជូនថាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន31ពាក្យបណ្ដឹងដែលក្នុងនោះ2ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងបន្តទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា នៅថ្ងៃទី30កក្កដានេះបើសិនជាគ្មានបណ្ដឹងផ្សេងកើតឡើងទេលទ្ធផលផ្លូវការនិងប្រកាសតាមការគ្រោងទុកដដែលគឺនៅថ្ងៃទី4សីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់អោសរីពេជ្រ ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបមិនបានរកឃើញកំហុសឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាតួលេខលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រគណៈបដិយោបាយនីមួយៗដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង23បានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងខុំសង្កាត់តារាងនិងកំណត់ហេតុបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តនិងក្រដាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ក្នុងរាជធានីខេត្តនោះឡើយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោះចបោនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីកោះចបោចំនួន5ក្រុមដោយមានការចូលរួមសង្កេតមើលពីតំណាងគណៈបដិយោបាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកោះចបោបានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវលើលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយកោះចបោនឹងប្រកាសលទ ហើយបើគ្មានពាក្យបណ្ដឹងអ្វីផ្សេងកើតឡើងទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យកោជបោលោកសោមសូរីដាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី30កក្កដាថាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត
ដោយហេតុផលភ្លេចភ្លាំងធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋសិលឹកឆ្នោតមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយខណៈពួកគេក៏បានកត់ត្រាបន្ថែមនៅសម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររបស់គណៈបដិវត្តន៍មួយភ្លាមៗនោះដែរចំណែកខំហ្វ្រែលដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចូលរួមសង្កេតការតែមិនវាយតម្លៃបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីការត្រៀមបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈភាពមិនប្
អំពីស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញម្ដងបានធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្លូវជាតិលេខ4នៅព្រឹកថ្ងៃទី30កក្កដានេះនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ
100 ម៉ាញ់ជាបន្តយើងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគឺមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែមានការហូរកាត់ថ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ 4 ដោយសារថាស្ថានភាពអាកាសធាតុគឺនៅតែមានការប្រអល់ភ្លៀងជាប់នៅឡើយហើយអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចចម្រោះទាំងអស់ คือทางกระพงแต่ปรังปรายช่วยเพื่ออันตรากรมเซ็งๆรวมแต่การเงียช่วยของการดำเนินกิจการในเฟซบุ๊กช่วยปรับไอ้เจดามให้นาคาช่วยอันตรากรมแต่งสเปียนแต่งพอเพียงการไอ้เซ็งๆที่ท้องได้บ่าแต่สถานที่เป็นนี้มันตอนเมียนปัญหาไอ้ทุนท้องได้ก่อนแต่ปอนแต่นาคาตะโคกับไหลนั่งบ่าทางระเบียบอากาศเสียคือเลยแต่เพียงมุนนั่งคือเพียงคลัง อะไรนี่อาจมีแรงเพียงที่ใกล้ปัญไตสถานเพียบหนึ่งบางมีเพียงต่อระดับนึงมีการโหดตกมาแทนที่ใดจนยังบานสบายเกิดการตรงเพียงเลยบัดเลยทำไปเอาตรงเพียงจราจรจะมีแต่การพลาดพลาดเลยจะบุญเลื่อนแต่นี่เองบ้าง ึงสมบูรณ์ชีพประดับอัจฉริยะนั้นมีการยุบย่อหรือบัวยื่นอัดอ้อยประกอบมีปัญหาในพยาพลือหมกกัดได้ตะโคนั่นคือท่ายื่นอัดหายช่วยไปบ้านบ้างทำใบปากปอลกบอยปากปอลอายุชีวิตถึงสมบัติเพียบหรือบ้านเนี่ยคือดำนาบ้างให้ประชาชนมันอาจยีบานทาอาจจับไปนานได้ปัญญาสถานเพียบประชาชนเจียเล่งเลี้ยงตะเล่งโค้งนั่งอาจทุสบายปัญญาประชาชนเดินในมีเพียงเดือดซีลมีเพียงตอนเทียบคือในแต่มันตอนอาจอ่านงานอ่อยบายเพลินรายที่บ้านสมอกุล
ការពិធីទី9កក្កដាម្សិលមិញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងបានទៅចូលរួមវេទិកាសន្ទនាបារាំងចិននៅឯទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឱកាសនោះភាគីចិនលើកឡើងថាចិនពិតជាមានចេតនានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកធ្វើឲ្យចំណងសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រសើរឡើងនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់គួរកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលនេះបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានបង្ហាញចំហចង់ឈប់ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើទំនិញរបស់ចិននិងទីផ្សាររបស់ចិនមកពិស័យរីកា
លោក Hurley Feng ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងប្រាប់លោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងថាចិនចង់ធ្វើឲ្យសហប្រតិបត្តិការរវាងបារាំងនិងចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមិនថាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានបន្ថែមថាចិនក៏ចង់ឃើញភាគីបារាំងប្រឹងប្រែងដែរនៅក្នុងការជួយស្ដារពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទំនាក់ទំនងបារាំងចិនដែលលោក Hurley Feng បានចាត់ទុកថាស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដ៏ល្អត្រឹមត្រូវសូមបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទី3សម្រាប់បារាំងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសហគ្រាសបារាំងកាន់តែច្រើនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដោយសារតែខ្លាចក្រែងត្រូវស្ថិតនៅលើផ្លូវខ្វែងនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលក៏ដូចជាវិវាទពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយកទាំងពីរគឺចិននិងអាមេរិកបន្ថែមពីនេះទៀតកាលពីខែមិថុនាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មកញ្ចប់ទី11ទៅលើរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលគេចាត់ទុកថាបានជួយរុស្ស៊ីក្នុងការបង្វែងទណ្ឌកម្មដែលអឺរ៉ុបបានដាក់ទៅកន្លងមកនៅពេលកាំងលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងបានថ្លែងថាមានសំណុំរឿងចំនួន3ធំៗដែលបារាំងនិងចិនត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយទី1គឺសំណុំរឿងអន្តរកម្មធម្មពលទី2គឺការរៀបចំឡើងវិញនៅបណ្ដាញតម្លៃហើយទី3គឺការធ្វើអភិវឌ្ឍឈានឡើងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយធ្វើយ៉ាងណាបើកទីផ្សារចិនឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបារាំងក្នុងវិស័យធនាគារនុយក្លេអ៊ែរគ្រឿងសម្អាងនិងកសិកម្មផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានបន្ថែមថាវាគឺជារឿងចាំបាច់ពិតមែនដែលត្រូវតែពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការដូច្នេះគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមពីនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានអះអាងប្រាប់ទៅភាគីចិនថាបារាំងអាចពិចារណាទទួលស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាក់ស្ដែងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនថាក្នុងឬនៅក្រៅវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិនោះទេ
វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍រៀបចំជូនដោយស្តាំឧត្តមស្តាំឧត្តមដូដាក៏បានចូលខ្លួនមករៀបចំនាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់គាត់ដែលជាឱកាសឬក៏ជាបន្ទុកហើយចុងក្រោយគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលចង់ជួយដល់ស្ទេនអ៊ីណា
បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ចំណងថាតើនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមលោកអ្នកនាងរីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងស្តាំឧត្តមដូចតទៅ
យើងសូមផ្ដើមការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយអំពីបញ្ហានៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់គ្រីមេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើស្ពាននិងមូលដ្ឋានជំរំយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះជាច្រើនកន្លែងហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវរត់អំណាចតំបន់គ្រីមេណែនាំឲ្យរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពបើតាមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមេផ្ទាល់គឺមានការវាយប្រហារនេះជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែភាគីអ៊ុយក្រែនពុំបានអះអាងថាជាទង្វើរបស់ខ្លួននោះឡើយ Plim, Lok Pratin at Brayrosi, Vladimir Putin, Ban Sanya, that cat tan and weep her, we bought top to the wing, or some nung tung world. Po the minimum at Jung's dab head of dumb devil shooting to catch up silent wing.
អញ្ញាធរតំបន់គ្រីមេដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ទៅលើអ៊ុយក្រែនថាបានប្រើយន្តហោះដ្រូនបាញ់ប្រហារបំផ្ទុះកន្លែងស្តុកអាវុធយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយនៅបាញ់កំទេចស្ពាននិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេនាប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលតំបន់គ្រីមេលោកសាក់ហ្គីអាស្យូណូវដែលជ្រើសតាំងបន្ទប់ដោយរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូ អភិបាលតំបន់គ្រីមេរូបនេះបានឲ្យដឹងទីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនឹងកន្លែងផ្ទុះត្រូវណែនាំឲ្យចេញឆ្ងាយពីតំបន់នេះប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅគ្រីមេកំពុងតែភ័យបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយនឹងបានភៀសខ្លួនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ជាច្រើនកន្លែងទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកការកកស្ទះផ្លូវក៏ជាចំណែកមួយនៃការវាយប្រហារទៅលើស្ពានក រុស្ស៊ីបានលេបត្របាក់គ្រីមេដាក់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2014នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្ពានកេតត្រូវរងការវាយប្រហារជាថ្មីបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនត្រូវរងគ្រោះពីការបំផ្ទុះរួចម្ដងហើយនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខកូឡូរ៉ាដូប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាស្ពាននេះបានសាងសង់ឡើងដោយរំលោភបំពានខុសច្បាប់អន្តរជាតិនិងគួរតែត្រូវកម្ទេចចោលនៅក្នុងវេទិកាសន្តិសុខដដែលនេះទីប្រឹក្សាខាងការទូតរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់គ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារយោធាទៅឲ្យរុស្ស៊ីទៅប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមច្បាំងអ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សាទូតបារាំងដដែលបានបញ្ជាក់ថាចិនប៉េកាំងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាមុខ2ទៅដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់វិស័យយោធាផងនិងវិស័យស៊ីវិលផងពីភាគីទីក្រុងមូស្គូវិញតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺថ្ងៃសៅរ៍អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកកាសែតរុស្ស៊ី 3-4 អ្នកទៀតក៏រងរបួសដែរពីព្រោះតែការវាយប្រហារនិងទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ Zaporizhzhia ប៉ែកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនអញ្ញាធររុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ទៀតថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើគ្រាប់បែកចំកោមសម្លាប់អ្នកកាសែតរុស្ស៊ី
ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន2គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនមីស៊ីលទាំង2គ្រាប់នេះបានហោះក្នុងចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រមុននឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃតំបន់ឆ្នេរខាងកើតឧបទ្វីបកូរ៉េយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកថាការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាទង្វើបង្កហេតុធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលបើតាមយោធាកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងមីស៊ីលជាតិលើកទី3គិតចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍មុនមកគួរបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងកើតមានក្រោយនាវាមុជទឹកអាមេរិកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រឿងឈ្មោះ USS Annapolis បានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែមួយនៅលើកោះជាជូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទស្សនកិច្ចរបស់ USS Annapolis ធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាវាមុជទឹកអាមេរិកប្រដាប់ដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនុយក្លេអ៊ែរ USS Kentucky បានបំពេញស្នាក់កិច្ចជាលើកដំបូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980មកដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសភាបានអនុម័តការពីថ្ងៃច័ន្ទទី24កក្កដាលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ជំរងចម្រាស់ចំណុចមួយចំនួនដែលបានបង្កឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ខ្លាំងរួមមានការកម្រិតអំណាចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការបដិសេធលើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលការផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការដែលមានតួនាទីជាអ្នកជ្រើសរើសចៅក្រមឬមួយក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សភាដើម្បីតតចោលលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលសភាចាត់ទុកថាជាការរំខានដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែក្រុមប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការនឹងកំណែទម្រង់មួយនេះគួរបញ្ជាក់ថាវិបត្តិជំនាញកំណែទម្រង់តុលាការនេះបានផ្ទុះឡើងតាំងពីជាង6ខែមកហើយរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី24កក្កដាកន្លងទៅប្រជា ជនច្រើនរយពាន់អ្នកបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងពិសេសនៅមុខសភាចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់សភាលើកំណែទម្រង់នេះថាជាជំហានប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់និងបានបោះដៃរកក្រុមអ្នកប្រឆាំងយើងស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលវិសុយជាងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ
היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות.
ថ្ងៃនេះយើងបានឈានមួយជំហានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជំហានចាំបាច់ជំហានប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់នេះសម្ដៅស្ដារឡើងវិញនៅតុល្យភាពរវាងអំណាចដូចករណីកាលពី50ឆ្នាំមុនយើងបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកំណែទម្រង់នេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតអាចធ្វើនយោបាយមួយស្របតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនភាគច្រើននៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងតាក់ទងទៅក្រមប្រឆាំងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាមួយយើងបានជិះគុណអរិយជាស្រេចដើម្បីជជែកពិភាក្សាភ្លាមភ្លាមយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីដឹកនាំការជជែកពិភាក្សាដើម្បីឈានទៅសន្តិភាពទៅកិច្ចប្រសិនបើចាំបាច់ជិះជាពីនតិចទៅអាចខ្ញុំស្គីការពីតបប្រជាទាំងអស់យើងអាចបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាយើងអាចបន្តធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកតែក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងក៏អាចធ្វើអ្វីផ្សេងបានដែរយើងអាចឈានទៅសម្រេចបាន
בואו נגיע להסכמות. זאת הקריאה שלי עליכם, ואני מושיט את ידי לקריאה לשלום ולכבוד הדדי בתוכי.
លោកនេះកំពុងបានស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នពីពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍យើងងាកទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញឆៃទំនងមិនអាចរកឃើញច្រកចេញសម្រាប់ការជាប់គាំងយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេបន្ទាប់ពីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកភីតាលីមចរើនរ៉ាត់មកពីគណៈបកខាវខ្លៃបារាជីពីលើកនៅក្នុងការស្នើការបោះឆ្នោតលើកទី3នៅសភាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើការពីថ្ងៃប្រហ័សត្រូវលើកពេលឲ្យពីការកំណត់ពីតាមព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រធានសភាថៃលោកបានមកការប៉ាត់ទស្សនាការពិឆ័យអង្គកន្លងទៅសូមស្ដាប់ជាងបុផាដែលវិសុយជួយធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ
នៅតែពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាលើកទី3ប្រធានសភាថៃលោកវ៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកកាសែតថាគ្មានទេការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីមិនអាចដំណើរការទៅបានទេដរាបណានៅមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការណាមួយរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃស្ដីពីភាពស្របច្បាប់នៃបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកភីតាលីមចរណាត់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ប្រធានសភាថៃប្រធានគណៈបកកៅខ្លៃលោកភីតាលីមចរណាត់បានបរាជ័យពីរលើកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជ្រើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី13ហើយនិងថ្ងៃទី19កក្កដានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសទី2នៅថ្ងៃទី19កក្កដាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលបានចោទលោកភីតាថាបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតនោះបានសម្រេចភួកសមាជិកភាពជាតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកភីតានៅក្នុងពេលរងចាំការបើកសវនាការនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រធានសភាថៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកគឺត្រូវលើកពេលដោយគ្មានការកំណត់ពីព្រោះគេត្រូវរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃទៅលើពាក្យបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកភីតាជាម្ចាស់បណ្ដឹងតវ៉ាសមាជិកថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលការិយាល័យអន្តរការីជាអ្នកតំណាងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកភីតាបានទាមទារចង់ឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបកស្រាយពីភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាលើកទី2សម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈជនថានៅមុនការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃភ្ជួរសមាជិកភាពតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកភីតាសមាជិកសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងគណៈបកយោធានិយមបានបោះឆ្នោតបដិសេធមិនឲ្យលោកភីតាលឹមចរិនរ័ត្នដាក់ស្នើបេក្ខភាពជាលើកទី2ទេពីព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងមាត្រាទី41នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភា មេត្រាទី41នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភាបានចែងថាគេមិនអាចបោះឆ្នោតពីរដងទៅលើរឿងតែមួយពោលគឺគេមិនអាចបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពដដែលដែលមិនបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកទី1 ការប្រកាសរបស់ប្រធានសភាថៃលោកចៅគម្រងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំដែលគណៈបកចម្រុះទាំង8នាំមុខដោយគណៈបកភឿថៃក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាមួយនឹងគណៈបកអភិរក្សនិយមនោះត្រូវលុបចោលទៅវិញនៅនីតិចុងក្រោយដឹកនាំដោយត្រកូលថាក់ស៊ីនបកភឿថៃដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងគណៈបកកៅខ្លៃរបស់លោកភីថាមានបកជនពីររូបដើម្បីអាចជំនួសលោកភីថា ដែលនៅក្នុងនោះម្នាក់គឺជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យគឺលោកសេដ្ឋាធីសិនដែលអាចទទួលទំនុកចិត្តច្រើនពីសម្ព័ន្ធបពាជាធិបតីទាំង8ដើម្បីឲ្យបកជននយោបាយរបស់ខ្លួនទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃខាងមុខគណៈបពាភឿថៃកំពុងតែស្ទង់ចង់រកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីគណៈបពផ្សេងទៀតដែលនិយមពួកយោធាក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់ពួកភឿថៃនឹងអាចជួបឧបសគ្គ ពីព្រោះថាអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមភាគច្រើនមិនចង់ចាប់ដៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណៈបកកៅខ្លៃរបស់លោកភិថាចូលរួមដោយសារតែបកកៅខ្លៃនេះមានកម្មវិធីនយោបាយសារើច្បាប់ជាប្រមាថក្រុមហាក់សាត់ហើយនឹងសារើផលប្រយោជន៍របស់ពួកយោធាថៃ
យើងសូមបិទបញ្ចប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយអំពីប្រទេសចិននិងភូមាប្រទេសចិនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាចាត់វិធានការបង្ក្រាបនិងកម្ចាត់ទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញដែលកំពុងមានវត្តមាននៅតាមព្រំដែនខាងជើងនិងភាគខាងកើតប្រទេសភូមាតាមទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើប្រាស់ទីតាំងទាំងនេះដើម្បីទាក់ទាញឬចាប់ជំរិតជនជាតិចិនឬជនជាតិផ្សេងៗទៀតឲ្យធ ន្តមានដោយគ្មានចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលភូមិបានឡើយពលរដ្ឋមានអត់យើងស្ដាប់គួចគុណធារាដែលវិសុយជឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ
សំណើរបស់ចិនចំពោះភូមិបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចចរចាពិសេសរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំភូមិនិងក្រសួងការបរទេសភូមិនាថ្ងៃច័ន្ទទី24កក្កដាក្នុងទីក្រុងរងគូនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតចិនចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃអង្គារទី25កក្កដាកិច្ចចរចាពិសេសបានផ្ដោតសំខាន់លើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងនោះក៏មានការក្លាយបន្លំឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងក្នុងស្រុកដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានស្រង់សម្ដីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលថាការក្លាយបន្លំឆោបបោកនេះបានលាតសន្ធឹងរហូតដល់តំបន់ព្រំដែនខាងជើងភូមានិងថាទង្វើរបៀបនេះបានបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សនៅចិននិងនៅភូមាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំភូមាដដែលរូបនេះបានបន្ថែមថាការក្លែងបន្លំឆោបបោកព័ត៌មានវិទ្យានិងលបែងស៊ីសងអនឡាញគួរតែត្រូវបំបត្តិចោលតាមក្រមអ្នកវិភាគការឆោបបោករបៀបនេះត្រូវបានក្រុមជនឆោបបោកធ្វើទៅលើជនជាតិដូចគ្នាដោយបញ្ឆោតពួកគេឲ្យដាក់លុយវិនិយោគទៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគคล้ายๆនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបោកប្រាស់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ចិនក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកផ្ដល់អាវុធឲ្យរបបសឹកភូមាវត្តមានទីកន្លែងឆោបបោករបៀបនេះនៅភូមាពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខាងជើងជារឿងមិនអាចបន្តឲ្យមានជាដាច់ខាតការបរំរបស់ចិននេះក៏ដោយសារតែនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចិនគ្រោងតបជាប់រវាងតំបន់ប៉ែកខាងជើងភូមានិងខេត្តយូណានរបស់ចិនទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាគូបញ្ជាក់ថាចិនបានបដិសេធមិនចាត់ទុកការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រមឧត្តមសេនីយ៍ភូមាក្នុងឆ្នាំ2021ជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទេមួយវិញទៀតនឹងបើតាមក្រមអ្នកវិភាគចិនក៏បានគ្រប់គ្រងក្រមឧទាមជាតិភន្ទុភូមាជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងចិននិងភូមាក្រៅពីចិនប្រទេសថៃក៏បារម្ភពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៅតាមព្រំដែនតាមរយៈលបែងស៊ីសងនិងការឆោបបោកតាមអនឡាញដែរក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅថៃបានបញ្ឈប់ការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅឲ្យស្រុកភូមាជាប់ព្រំដែនឈ្មោះឆ្វេកូកូ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយតូតូតូតូជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលផលិតសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកដល់3ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែសម្បូរបែបបង្គន់លាងសម្អាតអូតូអនាម័យខ្ពស់បន្ទប់ទឹកស្អាតនាំមកនូវផាសុកភាពពិតៗស័ក្តិសមនឹងគេហដ្ឋានអគារពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដោយស្ទូទូតូតូនិងអារីស្តុននាំចូលនិងមានទទួលសេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុនស៊ុនហួរគ្រុបឬតាមរយៈទូរស័ព្ទ 012-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- ភាព សុខភាព និងអាយុកាលយូរអង្វែង ព័ត៌មានលម្អិត សូមតាក់ទង 086-23-7
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ មន្ត្រីទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនៅចំពោះមុខការឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកកំពុងក្លាយជាតួឯកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងឆាកនយោបាយខ្មែរអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាឱកាសដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចស្ដារ
កកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបានលើកឡើងជុំវិញការត្រៀមឡើងការដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថា
ខ្ញុំថាការបន្តវេនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរវាងការទទួលបន្ទុកនៃវិបត្តិនយោបាយនិងដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយវាអាស្រ័យនៅលើឆន្ទៈជាតិនិយមហើយឆន្ទៈជាតិនិយមហ្នឹងគឺការគោរពនីតិរដ្ឋហើយការគោរពនីតិរដ្ឋទៅបានហ្នឹងគឺថារវាងឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនាគតខ្លួនឯងជាកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតើយើងបានមើលឃើញអំពីវិបត្តិសង្គមហើយនឹងអ្វីដែលគេរិះគន់ចង់ឲ្យមានការស្ថាបនាដោយការគោរពអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ
លោកមីកសវណ្ណរាបន្ត
អញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីការដោះបន្ទុកនៃវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលឪពុកបានដឹកនាំកន្លងមកមានការរីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនជាការមើលរបស់ក្រសែភ្នែកមហាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់យុគសម័យថ្មីនៃអ្នកជំនាន់ថ្មីគិតថ្មីធ្វើថ្មីឈាមថ្មីណាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនៅបន្តដាក់បន្ទុកនៃវិបត្តិបន្តពីឪពុកមកទៀតឬក៏បង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅលើឆន្ទៈនយោបាយដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅនឹងគោលនយោបាយទៅនឹងគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតកន្លងទៅនឹងតើកើតមានយន្តការនឹងគោលនយោបាយដោះស្រាយបែបណា
លោកបណ្ឌិតយ៉ងពើអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថាបញ្ហាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីជាបន្ទុកដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវដោះស្រាយនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជា
ដោយថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្យាយាមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅការគម្រាមកំហែងផ្នែកជំនួយដាក់ចំណាក់តំណងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីផ្សេងទៀតជាដើមបាទតែនេះក៏យើងអាចទទួលស្គាល់ថាវាជាបន្ទុកមួយបន្ទុកនៃនយោបាយថាថាបន្ទុកនៃតំណែងកម្មជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមិនអាចបន្ទោសទៅការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយទេគឺជាតតភាពឬក៏ហៅថាភាពជាក់ស្ដែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកដែលមហាអំណាចត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយកម្ពុជាយើងខ្លាចជាបន្ទុកនៃឈ្នន់ការប្រកួតប្រជែងការដែលជាបន្ទុកការដែលជាបញ្ហានេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យឯកឧត្តមលោកហ៊ុនម៉ាណែតសាកល្បងវិជាគុណនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរដោះបន្ទុកនឹងតើដោះបានដែរឬអត់ស្របដោយមានសមត្ថកម្មនៃធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយមានសមត្ថកម្មនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងតើអាចសម្រួលតំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬអត់នេះគឺយើងអាចថាជាឱកាសសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យឯកឧត្តមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដឹកនាំធ្វើម៉េចតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរវាងតំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរបាទ
តែយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគ្រប់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតែងតែមានបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយ
ក្នុងការដឹកនាំដឹកនាំទាំងអស់នាំទាំងអស់នៅលើលោកនេះមានអ្នកណាគ្មានបន្ទុកទេណា ិទុំមានវិស័យមួយគឺយើងមានគម្រោងការពង្រឹងនិងលើកសម្កាន់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែទី1បានផ្ដល់រៀបចំឲ្យមានឯកមន្ត្រីជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មមានម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់នៅឯកតាក្នុងផ្លាក់ឃុំបានផ្ដល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមានតម្រូវលុយ100លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យនេះជាលើកទី1ហើយអនុវត្តដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងបន្តគឺការអនុវត្តទៅទៀតហើយវិស័យដទៃទៀតដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬទេកកាតែឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតលោកនឹងរៀបចំឲ្យមានការភាពងាយស្រួលទីកាត់បន្ថយប្រសាទជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអានោះមិនមែនជាបន្ទុកទេអានេះជាកាតព្វកិច្ច
ក្រៅពីឱកាសនិងបន្ទុកដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមជួបនាពេលខាងមុខលោកមីតស្វណ្ណរាក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាការទូតដែរ
ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិថាតើគេចង់បានអីចង់បានពីកម្ពុជាជាប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋឬក៏គេចង់មកចាំឈ្លីរំលោភអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើយើងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយើងត្រូវគិតថ្មីធ្វើថ្មីក្នុងនាមជាអ្នកចំណាន់ថ្មីគំនិតថ្មីឈាមថ្មីនៅអ្វីជាភាពសុខដុមរមនាសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ការកសាងភាពរុងរឿងនៃការឯកភាពជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងអ្នកនយោបាយចំណាន់ថ្មីគឺថាយើងអនុវត្តទៅកុំឲ្យប្រើអំណាចហួសព្រំដែនហើយកុំរំលោភអំណាចអ្វីជានីតិរដ្ឋនៃនីតិបញ្ញត្តិតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងអ្នកដឹកនាំជាខ្ញុំវិជាជាបំរើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេស
លោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅឆ្លើយតបជុំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាការទូតដែលកម្ពុជាមិនសូវមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសលោកសេរី
បាទធម្មតានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបើទោះជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក្តីឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្តីគឺត្រូវអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា53បានស្ដីអំពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកអីជាដើមអញ្ចឹងនេះជាមិនទាត់នយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបន្ទាត់នយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងនៅចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅណាក៏ដោយមកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាมันអាចវិវេផុតពីមាត្រា53នឹងបានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏គិតថាអ្នកនយោបាយគាត់អាចមានភាពបត់បែនផ្សេងគ្នាអាចដំរដ្ឋហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានវិធីសាស្ត្រតាក់ទិចទុនភ្លុនឬរឹងថ្អឹងជាងក៏មិនដឹងទុនភ្លុនជាងក៏មិនដឹងចំពោះធៀបនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់ឯកឧត្តម
លោកបណ្ឌិតបន្ថែម
យើងធ្វើតំណែងតំណងជាមួយបរទេសណាក៏ដោយមិនថាលោកខាងលិចលោកខាងកើតចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រជាប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជាតិគឺយើងត្រូវតែកែសម្រួលកែតម្រង់ឬក៏សម្របសម្រួលបាទអាហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវតែធ្វើពិភពកម្មនយោបាយការបរទេសឡើងវិញនយោបាយការទូតឡើងវិញផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យការទូតនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាកាន់តែសកម្មជាងមុនបាទពីមុនសកម្មហើយតែឥឡូវត្រូវតែជំរុញឲ្យសកម្មបន្ថែមទៀតពីព្រោះក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងពិពិធកម្មការទូតគឺត្រូវតែសកម្មបំផុត
លោកផៃស៊ីផានថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋបរទេសដោយមិនប្រងើយកន្តើយឡើយ
បង្កើតបាននូវគុណភាពនៃការសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកទៅចំទិសដៅមួយសន្តិភាពដើម្បីរកភាពប្រសពគ្នានឹងគឺអានេះដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យដំណោះទីនឹងហើយអ្វីដែលហើយរដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅជានិយាយចំណាយអានេះជារឿងរបស់ផុតគេតែតែមិនមែនជាមានតែកង្វល់ទៅតើក្នុងការបញ្ជ្រុលទេយើងនឹងបញ្ជ្រុលថាតំកាក់តំណាក់ការមួយនេះមួយនេះមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយត្រូវការពង្រឹងសន្តិភាពត្រូវការពង្រឹងនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងអត់មានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេយើងនៅតែឯបន្តនៅភាពបែកបាក់គ្នាដូច្នេះយើងទៅរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់រក្សាឯបំបត្តិចានភាពញុះញង់បង្កើតបាននៅឯបតិផ្ទុយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយយើងប្រាប់ថាផ្លូវគុំជាបាយសុខដំណរមិត្តភាពហើយយើងបានសន្និបាតពីផ្នែកក្រុមជាតិមកនេះឯងបាទ
ែយ៉ាងណាលោកមេសវណ្ណរាស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវស្ដាប់បញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនឹងបំរើដល់ពលរដ្ឋជាជាងបំរើដល់បក
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងមុខក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ត្រូវស្ដាប់មតិមហាជនមិនថាប្រជាពលរដ្ឋឯងមិនថាសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះអន្តរជាតិប្រទេសលោកសេរីគេអត់ចង់បានអីពីកម្ពុជាដោយមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសប៉ុន្តែយើងអត់ចង់និយាយអំពីការរឹសអើងទៅលើប្រទេសមិត្តណាមួយទេក្រៅតែពីយើងបង្កើតនៅសកលភូមិពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងការទូតឲ្យល្អព្រោះប្រទេសចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺ18ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងមិនថាចិនមិនថាយួនមិនថាសៀមមិនថាអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាបារាំងកាណាដាណាសហភាពអឺរ៉ុបអីទេគឺថាគេចង់ឃើញកម្ពុជាដើរនៅលើ rule of law ការយកច្បាប់គោរពច្បាប់ជានីតិរដ្ឋជាធំហើយគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋចេះស្ដាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋកុំឲ្យខ្ចីដៃប្រជាពលរដ្ឋជាទាសកលជាឆ្នាំនយោបាយដើម្បីអំណាចបង្កើតអំពើពុករលួយជិះជាន់ភាពអយុត្តិធម៌គំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអានឹងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវកំណែតម្រង់និងអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
លោកមីសវណ្ណរាបន្ត
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់នឹងលឺនៅសម្ដីរិះគន់បែបស្ថាបនាសម្ដីរិះគន់បែបមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាដោយសារតែយកគំនុំនយោបាយបុគ្គលបង្កើតជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នឹងហើយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកត្រូវគិតថាតើធ្វើនយោបាយដើម្បីតែបាក់ពួកគ្រួសារនិយមហើយវាអត់មានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋជាង17លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគេបានយករបបរាជានិយមសេរីពហុបកអាហ្នឹងឯងជាចំណុចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគិត
វិទ្យុបារាំង RFI ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹក
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេងឌីណាសមន្តនិយាយអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយលើកឡើងអំពីការវិប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់និងកងទ័ពនៃចក្រភពអង់គ្លេសសូមជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ខែមិថុនាឆ្នាំ1940កងទ័ពរបស់ហ៊ីតលែរបានវាយចូលកាន់កាប់ក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលដឹកនាំដោយសេនាប្រមុខហ្វីលីបពីតាំងសុខចិត្តចរចាសុំចុះចាញ់ហើយដាក់ខ្លួនធ្វើជារដ្ឋរណបរបស់អាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីយកជ័យជំនះលើបារាំងបានហើយហ៊ីតលែរក៏បានងាកទៅរកអង់គ្លេសវិញម្ដងដោយចង់យកទឹកដីប៉ែកខាងជើងរបស់ប្រទេសបារាំងធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយប្រហារលើអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសកូពីបារាំងគឺខុសនៅត្រង់ថាប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាដែនកោះដែលមានសមុទ្រជាខែលការពារដូច្នេះប្រសិនបើហ៊ីតលែរចង់ចូលឈ្លានពានអង់គ្លេសគឺចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនកងទ័ពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ English Channel ដែលមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលនោះគឺជាមហាអំណាចកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកចំណែកឯទ័ពជើងទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់វិញកំពុងតែមានសភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានប្រទេសណូវែលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1940កន្លងទៅតាកាពិតហ៊ីតឡែរក៏មិនសូវជាចង់ធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្មានដែរនៅពេលនោះបើសិនជាអង់គ្លេសយល់ព្រមហ៊ីតឡែរសម្រេចចិត្តនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង់គ្លេសដើម្បីចែកអំណាចគ្នាគឺអង់គ្លេសគឺជាមហាអំណាចខាងជើងទឹកចំណែកឯអាល្លឺម៉ង់ធ្វើជាមហាអំណាចខាងជើងគោកនៅអឺរ៉ុបនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ1940ហ៊ីតឡែរបានប្រកាសជាសាធារណៈស្នើឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអង់គ្លេសនៅពេលនោះមាននយោបាយព្រមទាំងសមាជិករាជវង្សមួយចំនួនរបស់អង់គ្លេសចង់ឲ្យអង់គ្លេសចរចាជាមួយនឹងហ៊ីតឡែរដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាម ក៏ប៉ុន្តែលោក Winston Churchill ដែលទើបនឹងឡើងមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចំនួនលោក Neville Chamberlain បានជាង2ខែបានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងតឹងរឹងថាក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចដែលមានកិត្តិយសនិងសម្ដីថ្លៃថ្នូរអង់គ្លេសមិនអាចយកតែរួចខ្លួនឯងហើយសុខចិត្តទុកបណ្ដោយឲ្យ Hitler កាន់កាប់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែនគោកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង់គ្លេសហើយដែលអង់គ្លេសធ្លាប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្យាថានឹងជួយការពារនោះទេដែលមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអង់គ្លេសឲ្យចូលមកចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងគ្នាបានហ៊ីតឡែរក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការដែលបានរៀបចំទុកកាលពីមុនគឺការបញ្ជូនទ័ពឆ្លងសមុទ្រដើម្បីចូលឈ្លានពានលើអង់គ្លេសប្រតិបត្តិការដែលហ៊ីតឡែរដាក់ឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការតោសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យតោសមុទ្ររបស់ហ៊ីតឡែរអាចឆ្លងទៅឈ្លានពានអង់គ្លេសបានអាល្លឺម៉ង់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រ English Channel ដែលនៅចន្លោះប្រទេសអង់គ្លេសនិងឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងជើងប្រទេសបារាំងដោយសារតែនៅពីនោះនាវាចម្បាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនត្រូវខូចខាតក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានលើណូវែលកាលពីប្រមាណខែមុនហ៊ីតឡែរគឺមានតែរំពឹងលើយន្តហោះចម្បាំងនៅពេលកណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ1940ហ៊ីតឡែរក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់បើកប្រតិបត្តិការវាយកំទេចទ័ពអាកាសព្រមទាំងប្រព័ន្ធការពារឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេសដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រ English Channel ក៏ប៉ុន្តែខុសពីការរំពឹងទុករបស់ហ៊ីតឡែរកងទ័ពអាកាសរបស់អង់គ្លេសមិនងាយនឹងឲ្យអាល្លឺម៉ង់វាយបំបាក់បានដោយងាយៗនោះទេតាមការពិតនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដំបូងគឺពីពាក់កណ្ដាលខែរហូតដល់ចុងខែកក្កដាគឺអាល្លឺម៉ង់ទៅវិញទេដែលទទួលរងនឹងការខូចខាតច្រើនជាងអង់គ្លេសដែលមានយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់ទៅ180គ្រឿងត្រូវអង់គ្លេសបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងពេលដែលអង់គ្លេសបានបាត់បង់យន្តហោះតែ70គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1940ដែលមើលឃើញថាដែនអាកាសក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយដែនទឹកក៏កាន់តែពិបាកនឹងយកព្រៀបលើអង់គ្លេសហ៊ីតឡែរក៏បានសម្រេចលុបចោលគម្រោងបញ្ជូនទ័ពឲ្យឆ្លងសមុទ្រចូលទៅឈ្លានពានអង់គ្លេសប្រតិបត្តិការតោសមុទ្រត្រូវបានហ៊ីតឡែរសម្រេចលុបចោលក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតឡែរក៏មិនបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើអង់គ្លេសនោះដែរចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាហ៊ីតឡែរបានបង្វែរប្រតិបត្តិការទ័ពអាកាសពីការវាយបើកច្រកសមុទ្រដើម្បីចូលឈ្លានពានទៅជាប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកកំទេចទីក្រុងធំធំរបស់អង់គ្លេសវិញនៅក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កការខូចខាតឲ្យបានជាអតិបរមាដើម្បីបង្ខំឲ្យអង់គ្លេសងាកមកចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1940រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1941គ្រាប់បែកប្រមាណជា100តោនត្រូវបានយន្តហោះអាល្លឺម៉ង់ទម្លាក់ទៅលើទីក្រុងធំធំចំនួន16របស់អង់គ្លេសជាពិសេសគឺទីក្រុងឡុងដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលអង់គ្លេសប្រមាណជា40000នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតអគាររោងចក្រព្រមទាំងផ្ទះសម្បែងរាប់លានខ្នងត្រូវទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏មិនបានសម្រេចទៅតាមគោលដៅដែលហ៊ីតឡែរចង់បាននោះដែរពីព្រោះថាវាមិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសត្រូវទទួលរងនូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ធ្វើឲ្យអង់គ្លេសបាក់ទឹកចិត្តហើយងាកមកចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នោះទេផ្ទុយទៅវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងឡុងដែលបានកំទេចផ្ទះសម្បែងព្រមទាំងសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសកាន់តែមានកំហឹងចំពោះហ៊ីតឡែរហើយនាំគ្នាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពអង់គ្លេសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បើនិយាយពីការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយឥតលួសថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេល8ខែនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់អង់គ្លេសត្រូវធ្លាក់ចុះនោះដែរវិស័យឧស្សាហកម្មយោធារបស់អង់គ្លេសមិនត្រឹមតែមិនធ្លាក់ចុះនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងកើនឡើងទៅវិញលើពីនេះទៅទៀតនៅដើមឆ្នាំ1941អង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមទទួលបាននូវជំនួយផ្នែកយោធាពីប្រទេសដ៏សំខាន់មួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo
ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងពេញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរភាសានឹងបញ្ឈប់ការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី31កក្កដាស្អែកនេះហើយយើងងាកទៅពង្រឹងនិងពង្រឹងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ទាំងស្រុងជាពិសេសតាមទំព័រ Facebook ឥឡូវកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងពេញរបស់វិទ្យុយើងនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមបានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងឆ្លៀតពេលនេះអរគុណតារារដ្ឋដែលជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំអេងកំផុងនឹងក្រុមការងារនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាសាទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
RFI
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង